True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'N Oorspronklike jackpot potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jack Randa FM nie.
Die stilte van die tronksaal is oorverdowend. Sy sit op die harde bankie en sy wag vir wat sy weet kom. Sy weet net nie presies wanneer nie. Dit is die moeilikste, om nie te weet nie. Sy wonder of hy dit betyds sal maak, of sy hom sal sien voor hulle vir haar ook kom. Dit was toch als vir hom. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza, en hierdie is die verhaal oor die moord op Ria Wolmarans. Soos wat so gereeld die geval is, is daar nie baie inligting oor die slagoffer in hierdie verhaal nie, terwyl daar wel meer as genoeg beskikbaar is oor die oortreder. Baie van wat ons weet van Ria Wolmarans begin nadat sy reeds getroud was met haar tienie en drie kinders gehad het. Sy was gebore Maria Magdalena, 'n tradisionele Afrikaanse naam, en het was verkort tot Ria. Hierdie was nie 'n vrou wat daarmee tevrede was om by die huis te bly en die tradisionele rol van 'n ma te speel nie, selfs nadat sy en Tini drie kinders gehad het en Ria steeds haar loopbaan in finansies aan die gang gehou het, het sy baie goed gevaar in enige posisie. Sy was 'n logiese vrou, wat oor goed besin het en haar eie instinkte vertrou het. In kontras daarmee het baie mense gereken dat haar man Tini nie geestelik so sterk gestaan het nie, en baie keer die knie moes buig voor sy vrou. Tini het in konstruksie gewerk, en Ria het gewoonlik meer as hy verdien. Hoewel dit nie deesdae meer iets uitsonderliks is nie, was dit nie in die laat 1980s en vroeë 1990s gewoon nie, en 'n onderwerp wat wel spanning in 'n verhouding kon veroorsaak, sou die man ontman voel. In 1990 neem Ria en Tini 'n besluit oor hulle gesin se toekoms, wat die koers van baie mense se lewens vir ewig sou verander. Hulle het soos baie ander Suid-Afrikaners begin voel dat misdaad in die land onverdraagbaar geraak het, en hulle hoor van 'n Suid-Afrikaanse gemeenskap wat besig was om in die Botswana gebied van Pakalani te groei. Dit was in die Botswana se hoofstad Gaborone. Op daai stadium het Botswana 'n bevolking van slegs 1.3 miljoen mense gehad, een van die lande in die wêreld met die eilste bevolking. Die regering van Botswana was toe besig met 'n aktiewe program om mense van reg oor Afrika te kry om soontoe te verhuis, om die Botswana-ekonomie te help groei met vaardighede wat nie in daardie land op daai stadium beskikbaar was nie. In ruil daarvoor het die Botswana-regering 'n land aangebied met baie lae misdaadvlakke, goeie onderwys en pragtige natuurskoon om kinders in groot te maak. Meeste van die wat voordeel hieruit wou trek, was wit Suid-Afrikaners, en hulle het in die buurt van Pakalani in Gaborone vir hulself 'n mini Suid-Afrika geskep, waar almal na aan mekaar gebly het. Tini en Ria begin hulle navorsing doen en besluit dit sou sin maak vir hulle om ook Botswana toe te verhuis. Hulle was tevrede met die standaard van die laer en die hoërskole waarheen hulle kinders sou kon stuur. Die buurt het grootliks bestaan uit Suid-Afrikaners en dit het nie lank gevat vir Ria om 'n werk te kry nie, by 'n maatskappy genaamd Kwena Rokla. Die maatskappy bestaan steeds in die Pakalani gebied en maak voorafvervaardigde beton. Ria was in die finansiesdepartement. Tini het 'n kontrak kon kry in konstruksie, maar dit het beteken dat hy baie van die huis af moes werk, omdat die projekte waaraan hy gewerk het, ure van hulle huis in Pakalani af sou wees. Die twee het echter ingestem dat dit die prys was, wat hulle bereid was om te betaal vir wat hulle gereken het, sou lei tot 'n beter en veiliger lewe vir hulle kinders. Kort nadat die Wolmarans gesin in die huurhuis in Pakalani ingetrek het, het 'n ander gesin van Suid-Afrika reg oor die straat ingetrek. Justin en Mariette Bosch het ook drie kinders gehad, 'n bietjie jonger as die Wolmarans kinders. Justin en Mariette se redes vir hulle verhuising na Pakalani was baie dieselfde as die Wolmarans gesinsin. Mariette het egter nie gewerk nie. Sy het groot geword in 'n vooraanstaande en meer wel af familie. Haar pa het 'n aantal drankwinkels in Suid-Afrika besit, en toe sy met Justin trou, was die verstandshouding dat Mariette by die huis sou bly en na die kinders sou omsien. In daai aspek was Ria en Mariette baie verskillend, maar hulle het goed oor die weg gekom. Tini en Justin was ook baie verskillend. Justin was meer soos Ria, 'n sterk wil van hulle eie en logies. Die Wolmerans en Bosgesinne het egter baie gou goed bevriend geraak. Soos Tini het Justin ook baie vir werk rondgereis en Ria en Mariet was gereeld alleen by die huis en moes na mekaar omsien en mekaar ondersteun. Die kere wat Tini wel thuis was, het het duidelik begin word dat daar probleme was in sy huwelik met Ria. Tini het vertel dat hy gevoel het Ria domineer hom. Ria se kant van die story sou eers later aan die lig kom. Teen 1993 het Tini blykbaar iemand gekry wat hom weer soos 'n man laat voel het. En hy het nie ver gaan soek vir haar nie. Net oor die straat. Tini Wolmerans en Mariet Bosch het 'n buiteegtelike verhouding begin, reg onder die neuse van hulle onderskeie eggenote. Die twee het volgehou dat hulle op daai stadium bloot goeie vriende was, maar baie ander mense wat geweet het wat in die twee se lewens aangegaan het, het beweer dat dit wel om en by die tyd was wat Tini en Mariet se verhouding posgevat het. Nie Ria of Justin het enige idee hiervan gehad nie. Tini en Ria was nog getroud. Hulle twee ouer kinders het uit die huis uitgetrek en miskien wou die twee die front voorhou vir so lank hulle nog kon. In 1995 ruk 'n skielike dood die Suid-Afrikaanse gemeenskap in Pakalani. Justin Bosch was op pad huis toe van 'n werksbesoek af toe hy in 'n motorongeluk was en hy sterf. Mariet se familie en vriende is in rou gedompel en dit was vir al haar kinders wat gevrees het dat hulle ma nie sonder hom sou kon klaarkom nie. Mariet het als geerf, maar sy was nooit van tevore verantwoordelik vir die gesin se finansies nie en het geen benul gehad waar om te begin om die rekeninge te sorteer en te begin betaal nie. Ria kom tot haar redding met finansiële advies. Wat's meer, Ria vra haar man Tini om meer tyd met Mariet en haar kinders te spandeer en te help waar hy kon rondom hulle huis. Ria het natuurlik toe geen idee gehad van wat werklik agter haar rug tussen die twee aan die gang was nie. Tini was natuurlik net te gretig om te help. En hoe meer tyd hy met Mariet deurbring, hoe meer raak hy en Ria vervreemd. In 1996 vra Ria vir 'n egskeiding, hoewel sy steeds nie geweet het dat haar beste vriendin en haar man in 'n buiteegtelike verhouding was nie. In hierdie tyd bely Ria by Mariet en deel al die probleme in hulle huwelik met haar vriendin. Mariet doen wat enige goeie vriendin sou doen en simpatiseer met Ria en het Ria moontlik selfs aangemoedig om met die egskeiding voort te gaan. Van Ria se redes vir 'n egskeiding sou later voor in dag kom, te laat, toe van haar familielede begin praat het oor wat sy hulle in die tyd sou vertel. Toe geen manier om te bevestig of dit waar was nie. Meer hieroor later in hierdie episode. In Junie 1996 het Tini in Mahoon gewerk, sowat 6 ure se ry van Gaborone af. Hy en Ria se egskeiding was nog nie afgehandel nie, maar hulle was naby daaraan om 'n ooreenkoms te bereik. Tini sou later sê dat Ria ander dinge op haar gedagtes sou gehad het. Tini het beweer dat sy vrou op onbehoorlike finansiële gedrag afgekom het wat glo haar baas sou betrek en volgens Tini het Ria voorberei vir 'n besoek deur die ouditeure in die laaste week van Junie 1996. Ria se baas was 'n man genaamd Henny Kutse en hy was ook deel van die groep Suid-Afrikaners in Botswana. Hy en sy vrou het saam Botswana toe verhuis, maar is later geskei. Henny sou nou en dan vir Ria by hulle huis kom kuier en dis ook hoe hy Mariet Bosch oor kan die straat ontmoet het. Die spesifieke aard van die vriendskap of dan verhouding tussen Henny en Mariet sou nooit diep ondersoek word nie, maar daar is bewys dat Henny wel ook vir Mariet by haar huis gaan kuier het. Daar was spesifiek een so 'n keer, 'n sessie wat baie belangrik was. Op die aand van 24 Junie 1996. Henny het by Mariet gaan kuier met 'n bottel wyn en 'n boks sjokolade en hy was daar vir 'n paar uur. Die volgende dag is Mariet Bosch uit Botswana uit en sy kom Suid-Afrika toe. Sy daag uit die bloute by die huis van Dennis Weber op. Hy was Justin se beste vriend en het 'n paar vuurwapens gehad wat aan Justin behoort het. En Dennis wou die vuurwapens na Justin se dood by Mariette koop. Sy wou nie die vuurwapens hê nie. Sy het van tevore 'n geweerskoot afgeskiet en gesê sy beplan om dit nooit weer te doen nie. So, toe sy op Dennis Weber se voorstoep opdaag en vra om haar oorlede man se 9mm pistool te leen, was Dennis onkant gevang. Hy het vertel hoe Mariette vir hom gesê het, dat sy so pistool in Botswana wou koop en wou die een terugvat huis toe om daarmee te gaan oefen, sodat sy haar vuurwapenlisensie in Botswana kon kry. Maar dit het nie vir Dennis sin gemaak nie en hy het meer agterdogtig geraak toe Mariette vir hom sê sy het net 4 rondes ammunisie nodig. Hy hou vol dat dit nie genoeg gaan wees vir haar om mee te oefen nie en hy oortuig haar om eerder 25 rondes ammunisie saam te vat. Dennis se grootste kommer was egter dat Mariette die vuurwapen onwettig sou terugvat Botswana toe. Sy beloof hom egter dat sy die pistool wel by die grenspos sou inhandig en dit daar sou los totdat sy die korrekte papierwerk gehad het om die 9mm Botswana te kon invat. Mariette is weg en los 'n baie verwarde en uiters bekommerde Dennis by sy huis agter. Mariette se volgende stop was by haar swaarse huis. Mike Bosch en sy vrou Judith was net so verras om Mariette deur hulle deur te sien stap as wat Dennis was. En nog meer so, toe Mariette vir Mike vra om haar te wys hoe om die 9mm pistool te gebruik. Mike probeer Mariette ook ooreet dat dit nie 'n goeie idee was om die vuurwapen onwettig oor die grens te vervoer nie, maar sy vertel vir hom dieselfde storie dat sy dit by die grenspos sou inhandig en weer later sou gaan haal. Mariette was haastig en verloor later haar geduld omdat Mike so draai en op 'n stadium sê sy, "Dink jy dat ek iemand met die geweer gaan skiet of iets?" Mike het Mariette daai dag gewys hoe om die 9mm pistool te laai en die basiese lesse gegee van hoe om die vuurwapen te hanteer. Daar was egter nêrens naby sy huis waar hulle dit kon afvuur nie, maar Mariette sê, "Dis nie nodig nie." Die laaste van Mariette se verrassingsbesoeke daai dag was by haar ma se huis. Vir haar ma sê sy dat sy wil hê die vrou moet vir 'n ruk vir haar in Botswana kom kuier. Haar ma was ook bietjie onkant gevang, maar sy stem in. Sy het haar kleinkinders baie lanklaas gesien en sy wil graag tyd met hulle deurbring, asook met haar dogter, oor wie sy baie bekommerd was sedert die dood van haar man Justin. Mariette se ma pak haar tas en in die vroeë oggendure van 26 Junie 1996 ry die twee vroue terug Botswana toe. Mariette het nie by haar belofte aan Dennis en Mike gehou nie en het wel die vuurwapen onwettig die grens oor gesmokkel. Sy het later erken dat sy dit gedoen het. Daar het egter 'n vraagteken gehang oor haar rede hiervoor. Mariette en haar ma kom laat die middag by haar huis in Pakalani aan. Sy gee vir haar tweede oudste dogter kontant en sê sy moet Ria, sy tienerdogter, en hulle twee se kerels uit wat vir aandete daai aand. Haar dogter het dit nie verwag nie, want sy en Ria se tienerdogter was nie goeie vriendinne nie, maar sy wou ook nie nee sê vir 'n gratis ete in 'n restaurant nie, so toestem sy in. Haar middeldogter en haar kerel is by die huis uit en gaan laai Ria se dogter sowat 8:00 daai aand op. Ria se tiener was die laaste van hulle kinders wat nog in die huis gebly het. Sy soen haar ma totsiens en sê sy behoort nie te laat terug te wees nie. So 11:00 daai aand is sy terug by die huis. 'n Grie toneel wag vir haar. In die kombuis kry sy haar ma, Ria Wolmerans, in 'n groot plas bloed gesig teen die grond. 'n Teeskinkbord lê op die grond. Angsbevange meisie het nie die polisie se noodnommer geken nie en sy begin die bure bel, insluitende Mariette Bosch, haar ma se beste vriendin. Een van die bure bel die polisie en die Wolmerans huis word 'n misdaadtoneel. Wat Botswana polisie in die stil buurt gekry het, was baie ongehoord. Daar was voorvalle van roof in die gebied, maar byna nooit geweld nie. En hier lê 'n vrou, dood, met 2 geweerskote. Die eerste ding wat polisie van kennis neem, is dat daar geen teken van 'n inbraak was nie. Dit het gelyk of Ria die deur oopgemaak het vir haar aanvaller of aanvallers. Die nadoodse ondersoek sal later wys dat Ria van agter af geskiet is. Haar moordenaar het haar die huis ingevolg toe die skote afgevuur is. En dan was daar die skinkbord en die koppies wat het laat lyk het of Ria tee gemaak het vir besoekers. Die teepot was vol en 3 koppies lê gebreek op die vloer. Mariette Bosch kry die oproep oor Ria se dood net na 11:00 daai aand en was een van die eerste mense op die toneel. Van die bure sou sê dat Mariette vir hulle vertel het dat Ria 'n hartaanval gehad het. Tini is gebel en sê dat hy onmiddellik die 6 ure lange rit van Mahoon af na Gaborone sou begin. Terwyl die polisie besig was om die misdaad toneel op te klaar, kry Mariette, Ria se tienerdogter en die gesin se huishulp wat op die perseel gebly het en sy vat hulle terug na haar huis toe. As deel van die ondersoek word die bure aan albei kante van die Wolmarans se huis ondervra. Een sou waardevolle inligting verskaf. Janet Squire vertel vir die polisie dat haar man sowat 8:00 daai aand by die huis aangekom het van die werk af. Sy was onder in die kombuis besig om vir hom iets te maak om te eet. Terwyl sy daar doenig was, so 9:15 daai aand, hoor sy 2 harde slae en 'n vrou wat gil in die Wolmarans se huis. Sy sê die geluide het vaag klink soos geweerskote, maar sy was nie seker nie. Sy stap toe op na die eerste verdieping van die huis, waar sy beter uitsig het oor die Wolmarans se huis en staan en kyk vir 'n rukkie. Sy het ook niks anders gehoor nie en toe besluit sy dit was seker nie iets belangriks nie. Die polisie het geweet dat Ria Wolmarans al vir geruime tyd dood was toe haar dogter haar liggaam gekry het. En nou het dit voorgekom asof daai 2 harde geluide wat Janet gehoor het, moontlik wel die geweerskote was. Ria se dogter het vir die polisie gesê toe sy daai aand by die huis uit is, was haar ma springlewendig en gesond en het niks gesê van enige besoekers nie. Tini Wolmarans het die volgende oggend daar aangekom. Hy's reguit na die Bosch huis om sy jongste dogter te sien en hy daar gebly. Nie een van die Wolmarans gesinslede sou ooit weer terugkeer om in die huis te gaan bly waar Ria doodgeskiet is nie. Ria se familie in Suid-Afrika was verpletterd deur die nuus. Die ironie dat die gesin wat Botswana toe verhuis het vir 'n veiliger toekoms deur so 'n gewelddadige misdaad in hulle huis getref moes word. Soos wat die nuus oor Ria se moord versprei het, het dit gepaard gegaan met die storie dat dit soos 'n huisroof gelyk het wat skeef geloop het. Terug in Botswana is Tini nie aanvanklik deur die polisie gekontak nie en hy was aan die begin ook nie gevra om 'n verklaring af te lê nie. Miskien omdat hy so ver van die huis af was daai aand. Intussen is Ria Wolmarans se liggaam aan haar familie terugbesorg na die voltooiing van die nadoodse ondersoek. En Tini en Mariette Bosch het planne begin maak om die liggaam terug te bring Suid-Afrika toe vir die begrafnis. Die Wolmarans en Bosch gesinne het saam teruggekom na hulle geboorteland waar Ria toe begrawe is. Tini, Mariette en Tini se dogter het by Ria se ma in die huis gebly terwyl hulle in Suid-Afrika was. Ria, se rouende ma, het die spaarkamer reggekry vir haar kleindogter en Mariette. Tini het gesê hy was tevrede om op die bank te slaap. Ria se ma was woedend toe sy die oggend van die begrafnis wakker word en Tini en Mariette in dieselfde bed kry. Tini sê vir sy skoonma dat hy in die nag baie hartseer was en met Mariette gaan praat en toe sommer daar langs haar gaan slaap het. Hy verseker haar, dit was als baie onskuldig. Maar Ria se ma het later gesê dat sy nie die beeld van die 2 van hulle saam in die bed uit haar geestesoog kon kry nie. Dit was nie lank na die begrafnis en hulle terugkeer Botswana toe nie, wat Tini en Mariette saam ingetrek het, in 'n nuwe huurhuis. Die huurkontrakte vir beide die Wolmarans en Boshuise het verstryk. Tini en Mariette het vir almal wat gevra het gesê dat hulle troos in mekaar se arms gevind het en dat dit is waar hulle verhouding na Ria se dood sou begin het. Maar daar was bewyse dat dit nie die waarheid was nie. Teen die tyd dat Tini Wolmarans uiteindelik gevra is om 'n amptelike verklaring af te lê oor sy vrou se moord, het die inhoud daarvan gelyk of dit die ondersoek 'n hupstoot kon gee. Tini het vertel dat hy presies geweet het wie sy vrou vermoor het. Hy het geglo dit was haar baas, Henny Kutse. Volgens Tini het Ria hom op die dag van haar moord gebel en gesê dat sy bewyse gehad het dat Kutse bedrog gepleeg het. Ria het glo beplan om die bewyse die volgende dag aan die ouditeure te oorhandig. Tini sê vir die polisie dat hulle dit met sy tienerdogter kon bevestig vir wie Ria dieselfde storie vertel het. Die dogter het later gesê dat haar ma wel iets hieroor genoem het, maar dat sy nie mooi opgelet het nie en nie veel hieroor vir die polisie kon sê nie. Tini het geglo dat Kutse Ria vermoor het om te voorkom dat sy sy bedrieglike aktiwiteite ontbloot. Die polisie het onmiddellik hierdie leidraad opgevolg, al was hulle verras deur die rouwende weewenaar wat die inligting vir homself vir so lank gehou het. Henny Kutse is ingebring vir ondervraging en ontken dat hy enigszins by Ria se moord betrek kon word. Hy het 'n alibi gehad. Hy was op die aand van die moord by 'n braai en dit was onmoontlik vir hom om Ria in haar huis dood te skiet. Daar was baie ander mense by die braai wat kon bevestig dat hy die hele tyd daar was. Hy het ook die beweringe ontken dat hy ooit finansiële bedrog gepleeg het en het bygevoeg dat die ouditeure in die dae na Ria se dood wel hulle audit voltooi het en hulle het geen spore van onderduimse transaksies gekry nie. Die polisie het dit ook met die span ouditeure bevestig en 'n finansiële span van die polisie het self hulle ondersoek gedoen en ook geen bedrog kon vind nie. Die nadoodse ondersoek het bevind dat Ria Wolmerans met 'n 9mm pistool geskiet is. Twee doppies is op die toneel gekry en as bewysstukke gebeere. Henny Kutse het 'n aantal vuurwapens op sy naam gehad. Hy het daarvan gehou om te jag. Hy het ook inderdaad 'n 9mm pistool gehad. Dit het hy als aan die polisie oorhandig vir ballistiese toetse en al die uitslae was negatief. Ria is nie deur een van Henny se vuurwapens doodgeskiet nie. Maar daar was natuurlik die geskinder oor die buiteegtelike verhouding tussen Ria en Mariette en die stories het toe ook die polisie se ore bereik. Maar die tweede het ontken. Tini het aan die polisie gesê dat hy en sy vrou baie gelukkig was en dat hy en Mariette eers by mekaar gekom het na die moord op Ria, omdat hulle altwee so diep oor Ria gerou en mekaar begin ondersteun het. Behalwe vir die geskinder, het die polisie nie enige bewyse gehad dat of Tini of Mariette iets met die moord te doen gehad het nie. Dit het egter later aan die lig gekom dat die polisie nie Tini se alibi goed opgevolg het nie. Daar is in 'n appeldokument geskryf dat Tini vir die polisie gesê het dat hy in Mahoon was vir werk. Hy was veronderstel om op daai aand van Ria se moord terug te ry huis toe, maar het gesê dat hy te laat daar sou wegkom, omdat hy eers die werkers moes betaal. Die polisie is gesê dat hulle dit met die voorman kon bevestig, maar volgens die appeldokumente is dit nooit gedoen nie. Die hofstukke het verder vertel dat Tini nie die oggend na Ria se dood in sy voertuig by die huis aangekom het nie, maar dat een van sy dogters hom by die lughawe gaan haal het. Die vlug van Mahoon na Gaborone duur net 90 minute en dit was nog toe die passasiers nie identifikasiedokumente nodig gehad het om 'n vlugkaartjie te hoef te koop nie. Kaartjies kon op daai stadium nog oor die toonbank bespreek word, met slegs kontant en geen wyse van uitkenning nie. Dit was ook nie bekend of die polisie die foonrekords nagegaan het om te bevestig of Ria hom werklik die dag voor haar dood gebel het nie. In September 1996 is Tini en Mariette weer in Suid-Afrika. Hulle het by Mariette se swaar Mike Bosch gekuier, toe sy Mike een kant roep en die 9mm pistool vir hom teruggee wat hy in Junie laas in haar besit gesien het. Dit was toe Mariette hom gevra het om haar te leer hoe om die vuurwapen reg te hanteer. Mike was besorg dat Mariette heel duidelik weer die vuurwapen onwettig oor die grens gesmokkel het. Maar Mariette het verskrik gelyk en by Mike gepleit om van die pistool ontslae te raak. Hy het nie vrae gevra nie. Mike en sy vrou was ook verbaas toe hulle hoor dat een van die redes vir Mariette se besoek aan Suid-Afrika was om 'n trourok ontwerper te gaan sien. Sy en Tini het beplan om te trou. Dit was op daai stadium net meer as 'n jaar sedert haar man Justin dood is en minder as 3 maande sedert Ria se moord. Mike het so stillig by homself gewonder of dit nie als baie gou is nie. Nadat Tini en Mariette daar weg is, raak Mike en sy vrou Judith aan die praat oor al die eienaardige dinge wat oor die afgelope paar maande met hulle skoonsister gebeur het. Mike vertel vir Judith hoe Mariette vir hom die vuurwapen gegee het en dit was nie lank nie voor hulle twee en twee by mekaar gesit het, dat dit dieselfde kaliber vuurwapen was waarmee Ria Wolmerans doodgeskiet is. Die egpaar is hoogs ontsteld oor die moontlikheid dat Mariette iets met die moord te doen kon nie. Maar terselfdertyd wou hulle ook nie in die besit wees van 'n moontlike moordwapen nie, definitief nie een wat onwettig oor landsgrense gesmokkel is nie. So, hulle maak kontak met die Suid-Afrikaanse polisie. Mike en Judith verduidelik hulle storie aan die polisie dat hulle vermoed Mariette het moontlik die vuurwapen tussen Botswana en Suid-Afrika gesmokkel. Hulle los die vuurwapen by die polisie in die hoop dat hulle skoonsister nie in baie moeilikheid is nie. Die Suid-Afrikaanse polisie kontak polisie in Botswana en dra die storie oor die vuurwapen aan hulle kollegas in die buurland oor. Reëlings word getref om die vuurwapen Botswana toe te stuur vir ballistiese toetse. Maar terselfdertyd word die beëdigde verklarings van Mike en Judith Bosch gebruik om in Oktober 1996 'n lasbrief uit te reik vir Mariette Bosch op 'n klag dat sy 'n ongelisensieerde vuurwapen Botswana ingebring het. Mariette word vasgetrek en in 'n polisiesel aangehou. Tini gaan kuier vir haar en die polisie hoor hoe hy vir haar sê om stil te bly. Hy is net daar in hegtenis geneem op klagtes dat hy by 'n polisieondersoek ingemeng het en word vir ure aangehou voor hy te vrygelaat is. Net 'n paar dae daarna kom die uitslae van die ballistiese toetse deur en dit wys dat die 9mm pistool wat Mariette oor die grens gesmokkel het, wel die geweer is wat gebruik is om Ria Wolmerans mee dood te skiet. Mariette Bosch word aangekla van moord. In die dae na haar inhegtenisneming maak Tini kontak met verskeie joernaliste en tydens die perskonferensies vertel hy hoe Mariette valslik beskuldig word en dat hy weet wie die werklike moordenaar is. Hy hou vol om Henny Kotse te beskuldig vir Ria se moord. Dis ten spyte daarvan dat Kotse reeds deur die polisie as 'n onskuldige man verklaar is. Tini kry 'n regsverteenwoordiger vir Mariette. Hofdokumente sou egter later wys dat die prokureur sy instruksies van Tini gekry het en nie van Mariette nie en dat hy op verskeie kere onkant gevang sou word deur verklaringe wat Mariette sou maak maar waarvan hy nie bewus was nie. Tini, hier ook 'n hipnotiseerder en 'n spiritistiese medium, hulle sou Mariette in die tronk gaan besoek. Die redes hiervoor sou amper net so eienaardig wees soos Mariette se verduideliking hoe sy betrokke geraak het by die vuurwapensmokkelary. Mariette Bosch ontken dat sy Ria Wolmerans vermoor het. Sy het erken dat sy die 9mm pistool onwettig oor die grens vervoer het, maar sy sê sy het dit onder dwang gedoen. Mariette se storie was dat Henny Kotse haar die aand van 24 Junie 1996 besoek het en terwyl hy in haar huis was, het hy haar bedwelm en gehipnotiseer en haar so daarvan oortuig om haar oorlede man se vuurwapen in Suid-Afrika te gaan haal omdat hy dit van haar af wou koop. Sy sê Henny Kotse het ook haar lewe gedreig terwyl sy onder hipnose was sodat sy die oomblik toe sy weer by haar bewussyn was, gevoel het dat sy moet doen wat van haar gevra is. Sy voeg by, sy het net nie soos haarself gevoel tydens daai besoek aan Suid-Afrika nie en het die heeltyd 'n erge hoofpyn gehad wat sy gemeen het aangebring is deur die dwelms wat Henny haar ingegee het in die hipnose waaronder hy haar geplaas het. Volgens Mariette het sy geen idee gehad hoekom Henny die 9mm pistool sou wou hê nie. Maar ja, sy het dit vir hom gaan haal en teruggebring Botswana toe. Sy sê sy die middag van 26 Junie terug by haar huis in Pakalani aangekom. Sy het haar ma by die huis afgelaai en reguit na Henny se kantoor toe gery om die vuurwapen vir hom te gaan gee. Maar hy was nie in sy kantoor nie, so toe los sy die geweer en die rondes ammunisie net daar op sy lessenaar. Sy is seker een van die ander werkers het haar moes sien. Toe het sy na haar dogter se skool toe gery vir 'n vergadering, maar besef sy het die datum verkeerd en toe sy terug huis toe. Mariette sê sy was so 7:35 daai aand terug by die huis en daar het sy gebly. polisie het dit egter nie geglo nie en hulle het 'n getuie gehad met 'n ander storie. Die huishulp wat vir die Bosgesin gewerk en ook op die perseel gebly het, het vir die polisie vertel dat Mariet 3:00 daai middag met haar ma daar aangekom het. Maar haar weergawe was dat Mariet by die huis was tot so 8:00 daai aand, nadat haar dogter daar uit is vir aandete. Annikien Twanjage sê dat Mariet eers weer 11:00 teruggekom het, toe sy die oproep gekry het dat Ria Wolmerans daai aand vermoor is. Annikie het sedert 1995 vir die Bosgesin gewerk en aan die polisie gesê dat sy baie gelukkig was daar en dat sy nie vir Mariet in die moeilikheid wou kry nie. Maar sy het besef iets is nie pleis nie, toe Tini Wolmerans haar die dag na die moord genader het en gesê het, dat sou die polisie vra, moes sy sê dat Mariet die hele aand by die huis was. Annikie het ook bevestig, dat sy geweet het van die buiteegtelike verhouding wat Tini en Mariet gehad het, reeds voor Ria se moord. Annikie sou een van die staat se ster getuies word. Mariet se twee dogters het vir die verdediging getuig en volgehou dat Mariet na 7:30 daai aand nooit weer die huis sou verlaat het nie. Die middeldogter, wat uitgegaan het vir aandete, sê sy het die huis agter haar gesluit en geglo dat haar ma nooit weer daar uitgekom het nie. Maar die polisie en die staatsvervolgingsspan was versigtig om die dogters se verklaringste aanvaar, omdat hulle jonk was en ook goeie redes gehad het om hulle ma te sou wou beskerm, aangesien hulle reeds hulle pa verloor het. Mariet het in die tronk moes bly vir amper 'n jaar voordat sy uiteindelik in September 1997 borg toegestaan is. Enkele dae na haar vrylating op borg het sy en Tini getrou. Dis later beweer dat die twee dit so beplan het om te voorkom dat hulle teen mekaar moes getuig. Daar word nie van egpaare verwag om in 'n hof teen mekaar te getuig nie. Tini se oudste dogter is ook in die tyd getroud en Mariet het toestemming by Botswana owerhede gevra om saam met Tini Suid-Afrika toe te kom vir die troue. Botswana owerhede stem in, maar hulle het amper hiervoor moes om verskoning vra, want toe Mariet in Suid-Afrika aankom, vergader sy met 'n paar regsvriende en almal beveel haar aan om nie terug te keer Botswana toe nie. Hulle lig haar in dat Suid-Afrika haar nie aan 'n land sou uitlewer waar sy die doodstraf kon kry, sou sy skuldig bevind word nie. Mariet het die advies ernstig oorweeg, totdat Tini haar ompraat dat dit die beste is om wel terug te gaan Botswana toe en die verhoor deur te sien, want hy het geen twyfel gehad dat sy wel onskuldig bevind sou word nie. Dit het een van die mees belangrike regsdele van die saak na vore gebring. Die feit dat Botswana steeds die doodstraf oplê vir moord met voorbedagte rade. Botswana is die enigste land in Suider-Afrika wat steeds die doodstraf oplê en het sedert 2019 'n gemiddeld van 1 teregstelling 'n jaar. Hou hierdie in gedagte. Vir nou, terug na 1997, waar Mariet toe kies om wel terug te keer Botswana toe. Daar is sy weer in hegtenis geneem. Dis nie seker hoekom nie en sy is terug in die tronk en wag vir haar verhoor om te begin. Tini was by haar huis met haar dogters. In Mickey Pistorius se boek Fatal Females skryf sy dat haar wel gerugte die ronde gedoen het dat Tini 'n verhouding sou begin met sy minderjarige stiefdogter. Dit was nou Mariet se jongste dogter. Daai dogter sou op daai stadium sowat 15 of 16 jaar oud wees en Tini sowat 3 keer ouer as sy. Tini het minstens 2 jaar lank reeds die rol van die tiener se pa oorgevat. Mariet het egter niks hiervan gehoor nie. Die Botswana korrektiewe stelsel word baie verskillend bedryf as in Suid-Afrika. Baie min mense is toegelaat om Mariet te besoek. Individue wat op die staatse lys van getuies was, kon nie naby Mariet kom in die aanloop tot die verhoor nie. Sy was byna van die buitewereld afgesny. Tini het egter kon voortgaan om Mariet te besoek en hy het vir haar regspan betaal. Hy was vol vertroue dat sy onskuldig bevind sou word. Met die aanvang van Mariet se verhoor, het die staat verskeie getuies voorgestel. Die eerstes wat verband gehou het met haar verkryging van 'n vuurwapen. Dennis Weber en sy vrou het getuig Marie het die 9mm pistool by hom kom haal het die dag voor Ria Wolmerans doodgeskiet is. Mike en Judith Bosch het getuig oor hulle interaksie met Mariet wat daartoe gelei het dat hulle op die ou einde die vuurwapen aan die polisie oorhandig het. Die staat het geweet dat Mariet se verdediging sou wees dat sy die vuurwapen gaan haal het namens Henny Kotse en dat sy sou getuig dat sy onder hypnose was en in vrees gelewe het vir haar lewe. Dis waarom die vier getuies in besonderhede uitgevra is oor Mariet se gedrag toe sy die geweer gaan haal het. Al vier het uit hulle eie getuig dat Mariet heel normaal opgetree het, niks ongewoon nie. Sy het nie gekla van enige kopseer nie en het nie gelyk asof sy bang was vir enige iemand nie. Mike Bosch het wel opgemerk dat Mariet besorg gelyk het toe sy die pistool teruggebring en hom gevra het om dit weg te steek of namens haar te verkoop. Op hulle beurt het die verdediging probeer om Judith Bosch te laat voorkom as iemand wat as prins probeer het om Mariet in die moeilikheid te kry, omdat sy nie van haar gehou het nie. Judith het erken dat sy en Mariet nie die beste van vriendinne was nie en dat sy gevoel het Mariet was nie 'n goeie vrou vir Justin nie. Maar Judith het bygevoeg dat het steeds vir haar 'n moeilike besluit was om die vuurwapen by die polisie te gaan indien, want sy het geweet dit sou beteken dat Justin en Mariet se kinders daaronder sou ly. Annikie en Tjwajagi het onder eed getuig dat Tini Wolmerans haar gevra het om te jok oor die nag van Ria se dood. Annikie en Tjwajagi het onder eed getuig dat Tini Wolmerans haar gevra het om te jok oor die nag van Ria se dood. Sy het ook vertel hoe Tini haar in die maande voor die verhoor genader en gedreig het om haar te vermoor, sou sy teen Mariet getuig. Die verdediging wou dit laat lyk asof Annetjie 'n wrok teen Mariet gehad het, maar die waarheid was dat sy eintlik werkloos was. Hierdie misdaad het daartoe gelei dat Annetjie haar werk verloor het, so sy het nie eintlik 'n rede gehad om stories oor Mariet te moes opmaak nie. In 'n baie hartseer en ontstellende nadraai is Annetjie in geheime omstandighede dood, 'n paar maande nadat sy in die hof getuig het. Haar dood is nooit as verdag aangeteken nie. Al was die staat nooit onder enige verpligting om 'n motief te wys vir Ria Wolmerans se moord nie, het dit deur die getuienis wat gelewer is, tog wel duidelik geword dat daar geglo is dat Mariet se heel eenvoudige rede sou wees dat sy vir Tini wou hê. Sy wou nie wag vir hom om van Ria te skei nie, en daar is gewonder of sy nie miskien ook wou hê dat hy hulle huwelik moet inkom met al die bates wat hy en Ria gehad het nie. 'N egskeiding sou toesien hoe Ria van die bates sou kry. Een van die mees prominente getuies vir die staat sou iemand wees oor wie baie gepraat is voor en tydens die verhoor, en sy gedrag aan die getuiebank het net die gerugte laat toeneem. Henny Kotse het 'n ooreenkoms met die staat gehad dat hy immuniteit teen verdere vervolging toegestaan sou word, sou hy homself deur sy getuienis onder enige verdenking plaas vir moontlike misdade. Dis nooit openbaar gemaak presies wat die misdade kon wees of waarvoor hy immuniteit toegestaan is nie, en dit het die bedenkings oor die man die hoogte laat inskiet dat hy moontlik wel betrokke kon wees by bedrog of selfs by Ria se moord. Maar toe Kotse eers begin getuig, het dit duidelik geword, dit was nie die geval nie. Dis deur sy getuienis bevestig dat sy ouditeure geen bedrieglike aktiwiteite in sy maatskappy se boeke gekry het nie. Kotse erken dat Mariet hom op die 24ste Junie uitgenooi het om by haar te kom kuier en dat hy vir haar sjokolade gevat het. Hulle het saam wyn gedrink, maar hy ontken dat hy haar daai aand bedwelm of onder enige soort van hypnose geplaas het, en hy voeg by, hy het haar nooit gedreig nie. Nee, sê Kotse, hy het Mariet definitief ook nie gevra om haar oorlede man se vuurwapen vir hom in Suid-Afrika te gaan haal nie. Hy was wel bewus van die streng vuurwapenregulasies in Botswana, en in elk geval, hy het sy eie 9mm pistool gehad, en die polisie het daai een getoets en gevind, dit is nie gebruik om Ria Wolmerans mee dood te skiet nie. Wat sou hy wou doen met nog 'n 9mm pistool? Volgens Kutsie het Ria hom nooit beskuldig van bedrog nie en hy het nie geweet van enige beweringe wat sy van plan was om teen hom te maak nie. Teen die slag wat die staat sy laaste getuie geroep het, is 'n prentjie geskilder wat baie verdoemend was teenoor Mariet. Maar haar verdediging het 'n paar planne in die mou gehad. Haar regsverteenwoordiger het 'n alternatiewe verdagte aan die hof uitgewys, Henny Kutsie. Die meerderheid van die verdedigingse getuies sou hiertoe bydra. Daar was die eerste drie getuies wat by die braai was saam met Kutsie op die aand van Ria se moord. Dit was natuurlik sy alibi. Hy het gesê hy was tot 11:00 daai aand by die braai. Maar die drie getuies het 'n ander storie vertel. Hulle het elkeen aan die hof gesê dat Kutsie al tussen 8:30 en 9:30 daai aand daar weg is, kort nadat hulle geëet het. Onder kruisondervraging het al drie erken dat hulle alkohol gedrink en nie eintlik hulle horlosies fyn dopgehou het vir presies hoe laat Kutsie gery het nie. Die geloofwaardigheid van minstens een van die getuies is ook onder verdenking geplaas, toe dit aan die lig gekom het dat die jong man 'n paar dae na die braai deur Kutsie afgedank is oor 'n ander voorval wat plaasgevind het. Die staatsaanklaer het beweer dat die jong man in die hof teen Kutsie getuig het om wraak te neem en dat hy moontlik self so ver gegaan het as om die ander twee te ooreed dat sy herinnering van die aand en die tyd reg was. Henny Kutsie se ex-vrou het ook vir die verdediging getuig. Sy het vertel van hulle stormagtige huwelik en dat hy met tye gewelddadig geraak en haar selfs met die dood gedreig het toe sy geweier het om 'n dokument aan hom te gee. Die vrou het ook getuig dat Kutsie haar gekontak het die dag na Ria se moord en gesê het hy die vorige aand, die aand waarop Ria dood is, verby sy ex-vrou se huis gery en gesien dat haar buitelig nie aan was nie. Hy was bekommerd oor haar veiligheid. Kutsie sou aan sy ex-vrou sê dat hy so 10:00 by haar huis verby gery het. Die staat het gevra as Kutsie inderdaad al 8:30 die aand by die braai weg is, om Ria sowat 15 minute later te gaan doodskiet, hoekom sou hy 10:00 daai aand steeds in die strate rondry en dit vir sy ex-vrou sê? Die verhoor sou later as iets wat van 'n sirkus beskryf word. Als wat elke dag getuig is, het vir hoofnuus gesorg en die openbare galery was elke dag volgepak deur lede van die publiek wat Mariet in lewende lywe wou sien. Sy het die bynaam gekry as die White Mischief van Botswana. Dit was in verwysing na 'n boek wat in die 1980s gepubliseer en deur 'n Britse joernalis geskryf is. Dit het gehandel oor 'n wit vrou genaamd Jocelyn Hay van Kenia wat ook in 'n soortgelyke gemeenskap geleef het. Mariet se dogters het beide die verhoor bygewoon en haar jongste dogter was gereeld in trane oor die optrede van mense in die openbare galery. Die regters gedrag is ook met tye bevraagteken toe hy vreemde opmerkings gemaak het, insluitende toe hy 'n getuie gevra het om voor te gee dat sy met hom getroud is. In 'n ander van sy omstrede uitlatings het die regter gemeen dat die onus op die verdediging is om te bewys dat Mariet nie die moord gepleeg het nie. Dis natuurlik nie wetlik korrek nie en die opmerking deur die regter is later gebruik as een van die hoofredes vir Mariet se appel. Die getuie aan wie die regter voorgestel het dat sy moet voorgee sy is met hom getroud, het ook 'n bron van nuuskierigheid vir die res van die hofsaal geword. Sy was Dr. Louise Olivier, 'n geregistreerde kliniese sielkundige wat ook seksadvies gegee het in 'n rubriek wat sy vir 'n Suid-Afrikaanse tydskrif geskryf het. Dit was hiervoor wat sy berug geword het tydens die verhoor en dit het haar kundigheid erg ondermyn. Die openbare galery het gefokus op haar pink uitrustings en haar pakkies en haar gekrulde blonde hare. Dr. Olivier het getuig oor Mariet se kapasiteit om 'n moord te kan pleeg. Sy het Mariet waargeneem en aan die hof gesê dat die vrou 'n lae IQ gehad het en dat die dokter nie geglo het dat Mariet wel die geesteskapasiteit gehad het om 'n moordplan te kon beraam en uit te voer sonder enige hulp nie. Sy het verder getuig dat dit haar opinie was dat dit wel heeltemal moontlik was dat Mariet wel gevoel het sy is deur Kutsie onder hipnose geplaas en dat sy reken hy Mariet vreesbevange gehad het. Volgens Dr. Olivier was Mariet baie maklik beïnvloedbaar, wat beteken dat dit nie moeilik sou wees om haar om te praat nie en sy moontlik so vreesbevange was dat sy haar greep op haar realiteit verloor het. Die staat het teruggeslaan en aangevoer dat geen van die getuies wat met Mariette in contact was, toe sy die vuurwapen in Suid-Afrika kom haal het, opgemerk het dat sy vreemd opgetree het nie. Het is belangrik om hierin acht te hou dat Dr. Mikkie Pistorius in haar boek Fatal Females wel ook geskryf het dat sy met Dr. Olivier se assessering saamgestem het en dat Mariette nie die kapasiteit gehad het om die moord op haar eie te kon beplan en deur te voer nie. Terug by die verhoor het die staat en die verdediging hulle argumente voltooi en Mariette se lot was toe in die hande van die regter. Almal was wel bewus daarvan dat sou sy skuldig bevind word en daar geen versagtende omstandighede was nie, maar hy het die doodstraf kon kry. En dit is presies wat gebeur het. In sy uitspraak het die regter bevind dat hy geen versagtende omstandighede kon vind nie en Mariette skuldig bevind aan moord. Hy het gesê wat Mariette gedoen het was boos en uit pure jaloesie en welis. Hy het nie Dr. Olivier se getuienis aanvaar dat Mariette nie die kapasiteit gehad het om die moord te pleeg nie. Volgens die regter was sy die meesterbrein en die moordenaar en het niemand haar gehelp nie. Mariette Bosch Wolmerans is in februari 2000 die doodstraf opgelê en het gehoor dat sy gehang sou word. Mariette kon appeleer en as dit sou misluk, het sy ook die opsie gehad om vir genade te pleit by die Botswana president. Tini het weer eens by die pers gaan hulp soek met sy mediakonferensies waarin hy beweer het dat sy vrou die slagoffer was van 'n ongeregtigheid. Die ware moordenaar het Tini gemeen was steeds op vrye voet. Nadat sy gevonnis is, het Marietta regspan in die pad gesteek en 'n nuwe advokaat aangestel. Dit het later aan die lig gekom dat die verdedigingsadvokaat by Tini gepleit het om 'n verklaring af te lê dat hy Mariette sonder sy wete kon beïnvloed het om sy vrou te vermoor. So 'n verklaring sou moontlik Mariette se lewe kon red. Maar Tini het nooit ingestem nie. In plaas daarvan het haar regspan toe gefokus op die regter se interpretering van die wet en bewyse in die saak en het daarop aangedring dat die regter nie die wet toegepas het nie. Hulle het die regter daarvan beskuldig dat hy klem geplaas het op misgewings wat 'n impak op sy uitspraak kon hê. Drie regters van die gemeene bond het Mariette se saak hersien. Twee het bevind dat die regter inderdaad wel misgewings tydens die verhoor in sy uitspraak ingesluit het, maar in hulle uitspraak oor die feite voor hulle het hulle nie een geglo dat hulle tot 'n ander besluit sou kom nie. In hulle opsommings het die drie regters bevind dat van die bewyse wel voorgelê kon word as versagtende omstandighede, maar dat die verdediging dit nie gedoen het nie en dus kon die regter slegs 'n uitspraak lewer oor wat voor hom was. Maar hy het sy appel het nie geslaag nie en sy het gewag om ter dood veroordeel te word. Terwyl haar appel aangehoor is, het haar regspan ook die dokumente saamgestel waarin hulle by die Botswana president gepleit het om genade. Tini het ook alles gedoen wat hy kon om Mariette uit die doodselle te kry. Hy het by Suid-Afrika se president, toe president Thabo Mbeki, gepleit dat hy 'n versoek aan Botswana stuur om Mariette se lewe te spaar. Mbeki het gesê hy sou dit oorweeg. Botswana se president Festus Mogae het egter nie onmiddellik gereageer op die pleit om genade nie. Dit sou later bekend word dat hy uitgewys het dat 'n antwoord op 'n genadeversoek nie 'n reg is wat oortreders toegestaan is nie en die president kon kies op wie se versoek hy reageer en die wyse waarop hy dit doen. Op Vrydag, 30 Maart 2001, ry Tini, sy dogter en sy stiefdogter deur die hekke van die tronk vir hulle besoek aan Mariette, soos wat hulle altyd gedoen het. Met hulle aankoms word hulle ingelig dat die tronkbewaarders besig was met inspeksies van die tronkselle en dat hulle nie toegelaat sou word om Mariette daai dag te kon sien nie. Hulle draai teleurgesteld om, maar hulle hoop dat hulle haar wel die volgende dag sou kon sien. Die volgende oggend klim hulle weer in die kar vir die rit tronk toe. Die karradio is aan en so wat halfpad tronk toe hoor hulle die nuus dat Mariette om 5:30 daai oggend gehang is. Dis later bevestig dat Mariet 24 uur van tevore ingelig is van haar teregstelling. Haar doodskennisgewing is op Vrydag 30 Maart 2001 aan haar voorgelees, die dag waarop haar gesin vir haar moes kom kuier het. In Botswana werk die wet anders. Sy is nie toegelaat om 'n laaste besoek van haar naasbestaandes te hê nie. Sy kon nie haar laaste maaltyd kies nie en sy kon ook nie vra vir 'n kalmeermiddel voor sy gehang is nie. Haar laaste maaltyd was wat ook al daai dag in die tronk bedien is. Haar familie sou nie ingelig word dat sy tereggestel gaan word nie. Mariet se familie was natuurlik heel verstaanbaar woedend, dat sy so vinnig gehang is. Haar regsverteenwoordiger het aan die media gesê, dat daar ander gevangenes in die doodstelle van Botswana was, wat al vir jare gewag het om tereggestel te word. Owerhede in Botswana het gesê, dat hulle volgens die wet in hulle land, onder geen verpligting was om die gevangenes se familie in te lig van die geskeduleerde teregstelling nie. Hulle het bygevoeg dat president Mogae hulle daardie week by monde ingelig het dat hy geen genade van Mariet sou toon nie en dat hulle nie verplig is om daai verwikkelings aan die gevangene of haar regspan oor te dra nie. In 'n hartseer ironie het president Mbeki op maandag 2 April 2001 aangekondig dat hy wel persoonlik by Botswana se president Mogae sal pleit vir genade vir Mariet. Hy is egter vinnig ingelig dat dit te laat was. In lyn met die Botswana-wet is Mariet se liggaam nie aan haar familie oorhandig om begrawe te word nie. Haar oorskot is begrawe in 'n ongemerkte graf iewers in die tronk se begraafplaas. 'n Humanitêre organisasie in Botswana het geëis dat Mariet Bosch-Wolmerans se teregstelling ondersoek word. Toe die proses uiteindelik klaar is, is daar bevind dat die regering dit wel meer delikaat kon hanteer het. Maar die ondersoekspan het tot die slot somgekom dat geen van Mariet se regte egter geskend is nie en geen wette is oortree nie. En sover dit hulle aangegaan het, was dit die einde van die storie. Maar die persoonlike verwoesting was nog ver van verby af. Aan albei kante. Mariet se familie en vriende het gesoek na afsluiting, terwyl Ria se familie gewonder het of reg en geregtigheid werklik geskied het. En baie mense het gewonder of Mariet werklik die moord alleen beplan en deurgevoer het. Dit het aan die lig gekom dat Mariet die kans gegun is om staatsgetuie te draai met haar aanvanklike inhegtenisneming en sy dit van die hand gewys. Toe haar familie haar vra hoekom sy daai besluit geneem het, het sy glo gesê sy kon dit nie doen nie. Hy was te goed vir haar. En daar was nog vrae en meer inligting wat vorendag gekom het, wat net meer twyfel gesaai het. Soos die feit dat Ria in 1995 die egskeidingsadvokaat gaan sien het, omdat sy gesê het dat Tini probeer het om haar te vermoor. Sy het na bewering in haar suster gesê, dat sy een aand wakker geskrik het met Tini, wat besig was om haar met 'n kussing te versmoor. Haar harde gegil het daartoe gelei dat een van hulle dogters kom kyk het, of daar iets verkeerd is en toe stop Tini. Die vervolging het natuurlik geglo dat Mariet daai aand by haar huis uit is met die geweer en na Ria se huis toe waar sy voorgegee het sy wou gaan kuier. Ria is kombuis toe om vir hulle tee te maak, maar toe sy omdraai en in die gang begin afloop met die skinkbord, het Mariet haar 2 keer van agteraf geskiet. Getuies op die toneel het egter 'n ander storie vertel, dat daar 3 koppies op skinkbord was. As dit wel die geval was, vir wie was die 3de koppie dan? Na betrachting laat het lyk asof Mariet haar ma in Suid-Afrika gaan haal het as deel van haar plan. Sy het geweet wat sy wou doen en dat het moontlik chaos in haar huis sou saai. Sy wou moontlik haar ma daai om te help om na haar tienerkinders om te sien. Tini se jongste dogter het ook later vertel hoe haar pa haar instruksies gegee het om die egskeidingsdokumente in haar ma se lessenaar te gaan haal en dit te vernietig voor die polisie die huis deursoek het. Hy wou glo nie hê dat die polisie weet dat hulle huwelik aan skerwe was nie. Die gerugte oor Tini se beweerde verhouding met Mariet se jongste dogter het na haar dood steeds die rondes gedoen en in haar boek skryf Mietjie Pistorius dat die 2 'n paar maande na Mariet se teregstelling op 'n strand in Suid-Afrika opgemerk is. Hulle het hande vasgehou. Tini het na 'n landelike deel van Botswana getrek, waar die kinders en Ria se jongste dogter hom na berig word gereeld besoek het. Dis baie moeilik om te bepaal of Mariet Bosch werklik Ria Wolmerans se enigste moordenaar was. Mickey Pistorius is 'n forensiese sielkundige met baie jare se ondervinding en dit was haar opinie dat Mariet eenvoudig nie daartoe in staat was om die misdaad self uit te dink en te beplan en deur te voer nie. Maar dit beteken nie dat sy sonder skuld was nie. In Amerika, waar die doodstraf ook opgelê word, stel die wet duidelik dat individue wat help beplan het aan 'n moord wel ook daarvoor tereggestel kan word. Of ons ten gunste van die doodstraf is of nie, dit is die wet van die land waarin Mariet gekies het om te bly en waar sy die moord gepleeg het. Waarvoor mens diep empatie moet hê, is die families. Mariet se kinders, wat geen misdaad gepleeg het nie en tog is hulle deur een van die mees afgryslike van ondervindings wat enige iemand ooit kan verduur. Vir hierdie kinders, om hulle maas so te moes verloor. As mens verby al die geskinder, die skandale en die hoofopskrifte kyk, bly daar 'n storie van diep pyn. 'N Storie van 'n vrou, Ria Wolmerans, wat op die ergste moontlike manier deur twee mense, wie sy so diep vertrou het, verraai is. Haar man, wat 'n buite-egtelike verhouding in die geheim gehad het met haar beste vriendin. En dan daai vriendin, wat so belangrik was vir Ria. En wat haar dood geskiet het, sonder dat Ria dit kon sien kom. Al wat Ria wou doen, was om met haar lewe aan te gaan. Daarvoor het sy met haar lewe moes betaal. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die verhaal oor die moord op Ria Wolmerans.
True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Sousa. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episode by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.